Polijas valdība ir pilnībā atcēlus robežu kontroli ar Vāciju, Čehiju un Slovākiju. Pārbaudes uz robežas ar Lietuvu tika atceltas jau piektdien. Pēc ierašanās Polijā ceļotājiem no pārējām Eiropas valstīm nebūs nepieciešams ievērot 14 dienu pašizolāciju. Tāpat Polija ir atvieglojusi iebraukšanu arī darbiniekiem no Baltkrievijas, Ukrainas un Krievijas. Tuva radniecība ar kādu no Polijas pilsoņiem arī var būt pamats iebraukšanai valstī. Šai ceļotāju kategorijai arī nebūs jāpavada laiks pašizolācijā. Aviokompānijām ir atļauts atsākt lidojumus no Polijas uz citām Eiropas Savienības valstīm sākot ar 16. jūniju. Tomēr amatpersonas Varšavā pieļauj, ka līdzsabiedrībām būs nepieciešams papildu laiks, lai sagatavotos regulāro reisu atsākšanai. Polijas premjers Mateusz Morawieckis norādīja, ka viņa valstī pēc iespējas ātrāk ir jāatjauno ekonomiskā aktivitāte un saites ar pārējām Eiropas valstīm, lai pātrinātu pašreizējās krīzes pārvarēšanu. Kā zināms, pēkšņu Polijas un Vācijas robežas slēgšana martā radīja pamatīgas galvas sāpes daudziem ceļotājiem no Baltijas valstīm. Daudz no viņiem vairākas dienas pavadīja pie robežas un vēlāk varēja nokļūt mājās tikai ar prāmi. Koronavīrusa izplatība Polijā ir bijusi salīdzinoši zema, tomēr atšķirībā no citām valstīm Polijā jauno inficēšanās gadījumu skaits joprojām nesamazinās. Aizvadītajā nedēļas nogalē un pirmdien tika konstatēts līdz šim augstākais saslimušo skaits. Bet vairums gadījumu nāk no Silēzijas reģiona, kur ar koronavīrusu ir inficējušies daudzi ogļreči. No pirmdienas arī vairākas citas Eiropas valstis atceļ pārbaudes uz iekšējām robežām. To vidu arī Vācija, Francija un Beļģija. Šāda robeža atvēršanas datuma ir ieteikusi arī Eiropas komisija. Ceturtdien tā atsaucās uz Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra ziņojumu, kurā konstatēts, ka pārbaudes uz iekšējām robežām vairs nav efektīvākais veids cīņai ar infekcijas izplatību. No pirmdienas savas robežas atver arī Grieķija, turklāt tā ir spērusa soli pat tālāk. Atēnas atļaus iebraukšanu arī Austrālijas, Jaunzēlandes, Japānas, Dienvidkorejas, Ķīnas, Izraēlas un Libānas pilsoņiem. Turpretī vairākas Centrāla Eiropas valstis pagaidām ļauj iebraukt tikai ierobežotam cilvēku skaitam. Pārsvarā ieceļošana ir atļauta mazāk skarto Eiropas valstu iedzīvotājiem. Savukārt Spānija un Portugāla plāno atvert savas robežas tikai 1. jūlijā. Bet Dānijas valdība uzstāja, ka tā negrasās ielaist ārzemniekus līdz pat 31. augustam. Arcums Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.